Hvala Isus i Marija, u emisiji ste zajedno s Kristom. Moje ime je Zvonimir Sekelj, kanonik pravoslavnog kaptola Zagrebačkog. Pa evo smo uvijek u jednom, bi se reklo, jednoj obnovi, jednoj reviziji samoga sebe, da malo se zaustavimo pred ovaj veliki tjedan. I da pokušamo još jedan put si malo posvijestiti zapravo u kojem vremenu smo mi to bili, u toj famoznoj korizmi, što je to na kraju krajeva. Tu je pred nama i malo obnova prijateljstva s Bogom i zajednicom, a to je ispovjed ili pomirenje. Pa malo si i tu budemo malo posvijestili neke činjenice. A sad najprije malo poslušajmo Isusa, što nam on govori. Napisao je evanđelista Ivan, pa Ivan je bio svjedok. To znači, on je Isusa vidio, čuo, bi se reklo opipao, osjetio ga je. Pa on nam isporučuje onda njegovo božanstvo i njegovu ljudskost. Kaže, među onima koji su se došli klanjati blagdan, na blagdan, bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsajde i Galilejske, pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: Došao je čas da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista, kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi, pa ja bih čak rekao ovako malo da ne bude u onom mentalitetu, nego u našem, a tko polaže svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti moj služitelj. ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa. No zato dođoh ovaj čas, oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnošto koje ondje stajalo i slušalo, govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu, anđe mu je zborio, Isus na to reče. Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ome svijetu. Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umreti. Evo to je riječ Gospodnja, njegova riječ. Pa malo si sam stao ispričate što ne mijenjam ja Sveto pismo, nego a tko mrzi svoj život, sad si to čovjek pita, a dobro, joj, kak to? Semitski govor je sasvim drugačiji nego naš. On ima svoju prenaglašenost. Da iz te prenaglašenosti bismo mi rekli sebi da nas malo probudi, da počnemo razmišljati što je to na kraju krajeva. Ja sam rekao onda polaže svoj život. Idemo biti dar jedan drugome, ne teret. Pa malo bi rekao, evo ovdje još o smislu korizme. Pa, možete reći, pa već je gotovo, sad će veliki tjedan. Ali ja bih si rekao i sebi i vama, idemo se malo posvijestiti još. Jer smo još možda neki nisu obavili sakramenat obnove, prijateljstvo s Bogom i zajednicom, to jest ispovjed, pa da si još malo posvijestimo što bi trebalo tu reći i činiti, ili bolje rečeno činiti, promijeniti. Kršćani znaju i prihvaćaju da smo grešni ljudi i da ponekad počinimo nesmotrene, ali i svoje voljne promašaje i grijehe, i to mišlju, riječju, djelom i propustom. Čineći tako, prisvajamo sebi nešto što nam po sebi ne pripada. Tako možemo sebi pribisivati preveliku čast i oholiti se uzdišući. Kako danas kažu svoj ego iznad mnogih, a ponekad iznad svi koje susrećemo. Ponetko pomisli da nitko na svijetu nema od njega pameti. Slično je s pretjeranim užicima, za koje nema prave potrebe, pa postaju svrhom samima sebi. A izazivanjem takvih užitaka, pogotovo dugotrajno, na razne načine škodimo ne samo sebi, nego i drugim ljudima. Vršimo nasilje nad njihovim tijelima, čašću, dostojanstvom i imovinom. U svakom slučaju pohlepa je mnogima zamračila pamet, tako da su vremenom povlačili nerazumne poteze. Naprimjer, upadajući u nepotrebne dugove, te je tako naškodili sebi, svojim bližnjima, pa i cijelom društvu. Što s tim ima korizma? Ako se ona razumije kao 40-dnevno duhovno vježbanje, pribiranje, sabiranje, barem povremeno samovanje, te uzdržavanje od obilnih gozbi i veselica, pa sve do posta, a sve uz razmišljanje i lučenje dobrih misli od onih zli, te utvrđivanje i provođenje odluka koje odgovaraju razumu i pobožnu biću, onda je korizmeno vrijeme borba za jasnoću misli, za čistoću nakana, za slobodu od zarobljenosti materijalnim dobrima. Jednom riječju, korizma je uvježbavanje istinske slobode. Ako se ona tako shvati, onda nema nikakve sumnje da je to prigoda da postanemo bolji ljudi. Korizma dakle nije besmisleno mučenje, nego svijesto propitivanje stavova, najprije glede svoje istinoljubivosti, a onda je ona i praktično uvježbavanje u životu prema krepostima. Umjerenosti, hrabrosti, mudrosti i pravednosti nikad dovoljno, a da o vjeri, ufanju i ljubavi i ne govorimo. Isus nam je dao primjer, povlačeći se u pustinju, da ćete desetodnevni post i molitvu, te se tamo toliko utvrdio u nakani da ispuni svoje poslanje tako da ga ništa nije moglo navesti na odustajanje. Jednom riječju, što smo se dulje i ustrajnije borili za prave misli i odluke, teže ćemo ih napustiti. U tom smislu korizma nije nikakvo pomodarstvo, nego veoma potrebna duhovna revizija. Ona je neophodna svakom ozbiljnom čovjeku. Vjerovao on u transcendentno i osobno biće Boga ili neškodljivo tjelesno odricanje, treba uroditi istinskim duhovnim plodovima. Već prve korizmene nedelje katolici na misi zahvaljuju Bogu što im svake godine dopušta da radosno čekaju vazbene blagdane, pokorom čiste dušu, revnije se mole i vrše djela ljubavi, te ih primjenjem sveti otajstava obdari svojim božanskim životom. Kroz korizmu nadalje zahvaljuju što je sve njihove dugove Isus na sebe uzeo. Na njemu kao jamcu njihova spasenja izvršena je ovrha, dok je visio na križu. Njegove su haljine vojnici razdijelili međusobno, a za košulju su bacili kocku i na kraju oduzeli su Isusu zemaljski život, da bi istinski vjernici baštinili onaj nebeski. Evo, to je par misli još pred ovaj veliki tjedan, kad ćemo uranjati u zbilju Isusove muke. Možda bilo dobro malo progovoriti, gledaj, idemo se ovoga sjetiti. Gle, na petu korizmenu nedjelju počinje slavlje blažene muke smrti gospodinove. Gledamo glavu punu krvi i rana. Mogli bismo upitati zašto već 2000 godina gledamo baš to lice. Oko nas ima dovoljno patnje, veće patnje nego li je kratkotrajna muka ovoga Isusa. Biskup kojega već 20 godina u zatvoru ismijavaju i tuku, lagano i mučno umiranje bolesnika od raka, patnje tolikih naroda koje muči rat i glad. Zaista postoje strašnije patnje nego one razapetog Nazarećanina. Zašto se usprkos tome ne otarasimo ove muke i umiranja? I zašto ovo umiranje slavimo, dok inače umiranje samo žalimo i oplakujemo? Odgovor može samo glasiti zato što ova muka i umiranje krije u sebi tajnu koja svim ljudskim patnjama i umiranju daje smisao, jer od njega pada svjetlo na naše vlastite patnje. Zato što su se te patnje dogodile iz ljubavi, dragovoljno radi nas. Zato gledamo uvijek iznova kao okamenjeni ovu glavu punu krvi i rana. Pa će Ivanova riječ pod križem vrijediti, gledat će onoga koga su proboli. Kako slavimo gospodinovu muku? To činimo na osobni način. Možemo se udubiti u pojedine događaje muke. Ići ćemo s gospodinom do postaje, od postaje do postaje iz Getsemanskog vrta, putem križa, do Golgotske uzvišice i sudjelovati zajedno pateći u Isusovim mukama. Tako to čini jeruzalemski hodočasnik, što pobožno ide putovima Isusove muke. Tako činimo i sami, kad molimo pobožnost križnog puta ili žalosno tajstvo krunice, ružarija. Time dajemo zahvalni odgovor na pitanje što se dogodilo onih dana. To činimo u liturgiji. Liturgija ovih dvaju tjedana muke ide drugim putem. Ona pita dublje, ne kako se Isusova muka odigrala, nego kakav smisao ima Golgota. Zašto se dogodilo sve to? Što znači za nas, današnje ljude, gospodinova muka i umiranje? Danas ćemo čuti dva odgovora na ovo odsudno pitanje. U poslanici Hebrejima dostajemo, Krist nam je svojom krvlju donio vječno otkupljenje. On se osobno prinio Bogu kao istinska žrtva u poslušnoj ljubavi, te nas tako oslobodio od grijeha i smrti. Umirući, postao je našim posrednikom kod Oca. Ovdje se dakle zbila povijest našega spasenja. Naš odgovor može biti samo slavljenje Euharistije, velika zahvala otkupljenoga Božjeg naroda. Klanjamo ti se, gospodine Isuse Kriste, i slavimo te, jer si po svome križu otkupio svijet. Ovdje se sućut preobražava u zahvalno slavlje i zahvalnu pjesmu Ocu, što dopušta da smrt njegova sina postade plodnom u njegovu i u našem uskrsnuću. Ovdje se preobražava gorko umiranje u blaženo osmišljeno i otkupljuće umiranje radi nas i radi našega spasenja. Evanđelje odgovara, neprijatelji ga mogu natjerati u smrt. On će kroz smrt proći putem života, jer Otac ga časti i on će ga upravo kroz smrt uzvisiti i dati mu ime koje je veće od svih imena. Otac je onaj koji sudi i govori zadnju riječ i proslavit će svoga sina upravo kao razapetoga. Takvoj suverenoj veličini ništa ne može patnja i umiranje. Upravo će po svojoj smrti on, kao uzvišeni, sve privući k sebi. Misa je žrtvena gozba. Svaki vjernik kad je kod mise iskusi na sebi da nije besmislena ova patnja i umiranje, da to s pravom svečano obnavljamo, jer primamo plod ove smrti, tijelo predano za nas, krv za nas prolivenu. Takvo vrijeme muke mora voditi k radosti uskrsnuća. To je kršćanska poruka o blaženoj muci i umiranju gospodina, o pasalnom otajstvu, prelaska i smrti u život. Želimo u ovom tjednu, i to nam nek bude želja, otvorenim slušati i otvorenim srcem premišljati onoga koji je za nas sve, koji je temelj našega postojanja, naše obnove, i njegova muka ima i danas, bismo rekli, svoga smisla da je promatramo, da je ne maknemo i da ne pitamo zašto, nego znamo, Isuse, svojom mukom omogućio si nam konačni onaj prekrasno suživot s tobom, što smo počeli sakramentom krštenja. A tvojom zaslugom, tvojim sebedarjem smo upotpunjeni u tome ili bolje da smo uvedeni u to trajno postojanje, koje nam neka bude perspektiva u našem hodu kroz vrijeme. Evo tu ćemo malo stati, da se odmorimo, kako se kaže u jednoj pjesmi, koja će nas također potaknuti na razmišljanje. Hvala lijepo na ovoj pjesmi. Idemo sad se malo ovoga sjetiti naše ispovjedi. Ja volim to reći, obnova prijateljstva s Bogom i zajednicom. To je nam prijateljski susret, gdje, dragi Isus, ne ide s nama s prstom ovako, aha, pa me počne ovaj, nego me grli. To je sakramena, gdje se nekako... Taj naš Bog, to si nekako malo zaboravljamo, on se hoće u nama događati, po tim nama dostupnim, vidljivim znakovima, koje je opipljivim. On se, Isuse Bože, pa ti se u nama događaš. Mi smo s tobom suživotnici, meni se čini da to zaboravljamo. Da kao da je on tamo negdje, a mi tamo negdje. A nego mi smo u suživotu s njime. To je postalo sakramentom krštenja. Još više se umnaža sakramentima ostalim, a recimo firma, krizma ili potvrda, ona nas suobličuje Isusu Kristu. Gledaj ovo, suobličen, pa to je veličina. Stvorena Božju sliku, da je to neznatnoj materiji, utrobi majke, taj dragi Bog, konstruktor moj, osmišljavatelj moj, dao sposobnost da se izrazim, da kažem ja. To ne može biti materija, to mora biti netko, pisano velikim slovom. Tako da su tu tako dubine, to znam krizmanicima reći kad idem ime, evo kao delegat, nadbiskup, obdjeliti krizmu. imam ih ove godine 9 krizmi. Onda sam im reći, probajmo malo ovoga ući dublje, ne ostati na tom pubertetskom vjeronauku, nešto je protutnjalo kroz moje uši, dobro, imam potvrdu, mogu reći, firman sam. Ali trebalo bi malo dublje da čovjek znalački uđe u tu zbilju Boga koji nam se objavio. Da čovjek ne sumnja. Dobro, ako mi dođe kakva sumnja, ali idem istraživati onda, ne ostati kod svojeg ograničenog zaključka, nego idem istraživati. Ako nešto traje tako dugo, dugo tisućljećima, pa čekaj, valjda mora biti tu jedan osnivač koji ne umire, koji zapravo živi i koji se hoće na jedan specifičan način, kažem, otajstven u meni događati, da me nekako upotpuni, da budem integralan, integralna, da tako, kao takav, ulazim u tjedan. I misa, kad bismo to dobro razradili, da misa nije ceremonija, nego svaka gesta ima svoju simboliku i događanje. Da je tu Isus Krist koji se posadašnjuje sa svojom mukom, smrću i uskrsnućem, da me nahrani u mojoj nutrini, pa nisam samo hrpa materije, nego sam osoba. Tu unutarnjost može nahraniti samo Bog. Isuse, ti si ovdje kao stalni otkupitelj koji me otkupljuješ, izbavljaš iz moje ograničenosti i širiš me u taj svoj svijet, da perspektivu tvojega bogatog svijeta zapravo gledam kako bi ovo hodanje po ovom svijetu bilo razgraničeno, da ne bude ograničeno, ukalupljeno, čudno, jednostrano. Kad bi tako, ja sam rekao, i sebi i drugima govorim, i ovima na krizmi, kad bi to vjerovali, pa letjeli bi na misu. Jer nije problem vremena, nego problem što je to na kraju krajeva. Onda kritiziramo svećenika, dobro, velečasni, mora isto se spremiti, lepo to obavljati, ne kao vidiš da je tamo kao nekakav samo interpretator, nego onaj koji je uživljen u Euharistiju. Pa to je, drhtati bi trebali kad ide misu služit, pa to je svetinja. Ne? Naravski da treba se on, ali ka Isuse, ti si tu. Tebe nekako doživljavam i kroz tog velečasnog koji možda malo i neki put je malo muka. Ali on je instrument kroz kojega Bog djeluje. A instrumenti su nekoji dobri, nekoji nisu dobri. Ali tu je se ipak, ne ipak, nego sigurno se ti događaš tu. To mi je najvažnije. I s tom vjerom dolazim na misu. Kad bi ta uvertira malo se složila, onda bi i misa bila drugačija. Ne bi bila samo kritički raspoloženi, nego Isuse, tu si. Da me nahraniš i s tobom krećem u tjedan, da budem sposobniji stati pred izazove. Jedan moj prijatelj mi kaže, bilo je trenutaka u mojem životu kada sam se rijetko ispovijedao. Razlog je bio, kao što je to slučaj u mnogih vjernika, ponavljati iste grijehe, ponavljanje istih grijeha. Učinilo mi se da nema smisla ići na ispovijed ako uvijek iznova ponavljam grijehe koje ispovjedam. Tada sam mislio da prvo trebam vlastitim silama, barem donekle, dovesti u red svoje požude, a s kojima sam se borio i s kojima se borim poput svetog Pavla, pa ću tada pristupiti sakramentu ispovijedi. Nažalost, nisam bio u pravu. Griješio sam. Samoga sam sebe udaljavao od obraćenja i još gore propadao sam dublje u grijeh, koji bih nazvao grijehom očaja. Prestao sam vjerovati da neke grijehe uopće još mogu pobijediti. Tek na poticaj jedne prijateljske duše, kaže mi taj prijatelj, koja me je zabrinuto poticala da idem na ispovjed, odvažih se na redovitu i čestu ispovjed, unatoč ponavljanju istih grijeha. I tada se počelo događati čudo. Sa svakom ispovjedi postadoh snažniji, u borbi protiv vlastitih grijeha. I sada, osvrćući se na to razdoblje, rekao bih da su tri glavna razloga zašto treba ići redovito, pa i često na ispovjed. Osobito kada zbog ponavljanja grijeha pomislimo da se ne možemo obratiti. Prvo, svakom ispovjedi osjećaš svoju vlastitu snagu u borbi protiv grijeha, jer svakim činom priznanja grijeha u ispovjedaonici i odluke da više nećeš griješiti snažiš samoga sebe, ne prepuštaš se grijehu, doživljavaš sebe kao onoga koji je, premda slab, ipak odlučan u borbi protiv grijeha. Drugo, svaka ispovijed je čin poniznosti, a ako hoćete i poniženja, koje nas dovodi do milosti. Nije to lako, treba doći uvijek istomu ispovjedniku, te opet i opet ispovjediti iste grijehe. To je baš poniženje, ali upravo to poniženje jesu vrata za primanje milosti. Gospodin obilno daruje milost u borbi protiv grijeha, jer sami ne možemo pobijediti svoje grijehe, odnosno može dati obilno svoju milost samo onomu koji je ponizan, koji ponizno i poniženo priznaje svoje grijehe. Na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka, duha ponizna, koji od moje riječi drhče. Izaija 66.2. Treće, ispovjed ti daje veliku pomoć zbog suosjećanja samoga ispovjednika. Kako sam samo bio iznenađen kada mi je ispovjednik rekao: e, moj dragi, ti misliš da se ti jedini boriš protiv grijeha. Kaže ovdje, kaže, ja sam već svećenik u godinama, pa se i dalje mučim s mnogim grijesima. Hajde, s tobom sam, budi hrabar, možeš ti to, možemo zajedno. Koliko mi je samo njegovo suosjećanje bilo ohrabrenje i utjeha, ne mogu vam to dovoljno ovdje opisati riječima. Kaže, njegov mi je kompasio pomogao, to je suosjećanje, da žestoko krenem u borbu protiv grijeha. I kasnije sam shvatio koliko je moje suosjećanje, moj kompasio s mojim vjernicima, kaže, ključan za ozdravljenje tolikih duša koje se bore protiv grijeha, jer suosjećanjem pokazujemo da ljubimo bližnjega, bližnji osjeća da nije sam, nije ostavljen i tako biva osnažen u borbi protiv grijeha. Dakle, dragi prijatelju, ne odustaj od ispovjedi, ma koliko god ponavljao iste grijehe, primat ćeš i snagu u sebi, i milost od Boga, i pomoć od bližnjega. Dakako, postoje i drugi razlozi zašto se vjernici prestaju ispovjedati. Neki se pak ne ispovjedaju ili se pak loše ispovjedaju zbog stida. Žele se čak u samoj ispovjedi svidjeti ispovjedniku, pa uljepšavaju svoje grijehe. Govore radije o tuđim, a ne govori o svojim grijesima. Protiv stida najbolji je lijek da se prisjetimo koliko smo bili bestidni kada smo griješili. Neki se opet ne ispovijedaju koliko gotovo smiješno zvučalo zbog nade da mogu nastaviti ostvarivati svoje pogubne želje. Zaobilaze ispovjed ispovjednika samo da im ne bude slučajno oduzeta ta nada, odnosno da im savjest ne bi bila odveć uznemirena, kako bi mogli što mirnije uživati u svojim pogubnim željama. Najbolji lijek protiv takve zle nade jest obraćenje vlastite želje, pomisao na božanska dobra prema kojima treba usmjeravati svoje želje. Jer nas jedino božanska dobra, koja su stalna, sigurna, oslobađaju od naših pogubnih želja. Evo, toliko ispovjedi. Onda bih rekao, čekaj, pa mi zaboravljamo da je ispovjed sakramenat. I da u tom sakramentu, a sakramenti su znakovi Božje tvoje prisutnosti, života i darivanja, zapravo u tom sakramentu učvršćujemo savez s Bogom. Dakle, sposobniji sam ili sposobnija sam da ja vladam sobom, ne tijelo sa mnom. Moji osjećaji, moje raspoloženje, moje strasti. To ne bude zamolba, daj mi to vjerovati, da u tom sakramentu sam sada učinio to. A meni se čini da mi zaboravljamo to da smo mi u suživotu s Isusom Kristom, da smo učvrstili save s njime. Samo je uvijek pitanje, a tko je on za nas? To je vječno pitanje. Tko si ti, Isuse, za mene? Da li si ti stvarno moj prijatelj, s kojim se želim susresti jedanput na tjedan u Euharistiji, sjesti s tobom za stol, nahraniti se s tobom i vjerovati duboko kad se poskliznem negde malo jače, onda trčim u ispovjedaonicu da bi rekao, čekaj, Isuse, ma ti ostaješ moj prijatelj i sad si moj prijatelj. Kad ću prignuti glavu i reći, evo, zaboravio sam da sam s tobom u suživotu. Ma nisi ti onaj koji me ukalupljuješ, koji mi braniš da zabraniš, nego braniš da me očuvaš. Da budem stvarno integralan, konstruktivan, cjeloviti čovjek, ne jednostran. I da ne stavljam naglasak tamo na ugodnost, uživanje, bilo koje vrste. Često puta u mladosti samo stavljam naglasak ugodno je. I drugo ne pitam. Da, ugodno je. Samo je da li je to što mladi kažu, to je to. Ili je to nešto što izlazi iz cjelovitosti. Ako makneš ruku, baš me briga. Kada tada će doći situacija da ćeš na jedan puta se primiti za glavu i rekao, promašio sam život. Idemo malo stati, evo još ima malo, jedno 6 minuta, pa ćemo slušati pjesmu i završiti onda.
Istus patus est pro No!
hvala lijepo. Pa budem završio ovoga sa riječju evoga proroka Izaije. Gospodin Bog dade mi jezik vjež da znam riječ ukrijepiti umorne. Svako jutro on mi je uho budi da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori. Ja se ne protivih niti usmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zakloniti od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti, zato učini svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Evo, završio bi time. Pa malo nek nam svima bude na pobudu da gledamo onoga koga su proboli, koji je, kad bude uzdignut riječi njegove, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Zadivljuješ nas, Isuse, i uvijek nam budi izazov. Sjećam se još kao srednjoškolac, početka propovjedi jednog patra u ovom rodnom gradu Koprivnici, kad je počeo, kaže, uvijek će biti i uvijek je bio za ljudski um izazov on, Isus iz Nazareta. To nek nam stvarno bude izazov, da onda taj izazov nas čini nemirnima, da što dublje ulazimo u tu njegovu zbilju, koja je u konačnici naša zbilja u jednom zagrljaju, kojega nemojmo kroz ovaj život svojeglavošću propustiti. Hvala vam, ispričajte ako sam bio naporan i malo ovoga, možda nije bilo sve interesantno, ali evo imao sad dobru nakanu, da malo sebi i vama malo pokušam ponuditi kako bismo ovaj veliki tjedan koji ulazimo sad u nedjelju, nedjelja muke i ovo cvjetnica je, vidim tu u Zagrebu, idem misu služiti jutro u 7, Ranjeni Isus, to je tu na početku Ilice, kapela, pa gledaš te maslinove grančice, pa gledaš sav taj kolorit, pa si mislim, joj, da li će onda ono bitno ostati prisutno. Taj Isus koji nam uvijek bude izazov. Želim vam svako dobro do sljedećeg četvrtog petka u mjesecu u 10:30. Hvaljen Isus i Marija.
Danas je sunce izašlo zbog tebe.
Ptice ti pjevaju novu pjesmu.
Anđeli čuvari tvoje korake prate.
Vodite nada u novi dan.
Anđeli čuvari tvoje korake prate, vodite ljubav u novi dan.
Vjeruj u Krista, raširi ruke, zagrli iskreno ovaj dan.
Čovjeka.
danas je sunce izašlo zbog tebe.
Ptice ti pjevaju novu pjesmu.
Anđeli čuvari tvoje korake prate.
Odite radost u novi dan.
Vjeruj u Krista, raširi ruke,
zagrli iskreno ovaj dan.
Živjeti život dostojan čovjeka.